ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και τη αυτή πορνεία ή της ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει της την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον δια να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργον τούτο. Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νούτο πράξαντα τα τούτο εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το ημών πνεύμα με την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, δια να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλόν το καύχημά σας? Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμων? Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιά ζύμης, δια να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εφιστιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφιστε με πόρνους και ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφιστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τον τιούτον μηδέ να συντρόγητε, διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω? Δεν κρίνετε εσείς τους έσω? Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει, όθεν εκβάλλετε των κακών εκ μέσου ημών. Αμήν. Ένα σημείο αρκετά ενδιαφέρον που έτσι απασχολεί όλους τους πιστούς αδερφοί μέσα από την προς Κορινθίους Α επιστολή, η οποία ιδιαίτερα δείχνει μια εκκλησία η οποία, στην οποία είχε εκδηλώσει ο Θεός πολλά πνευματικά χαρίσματα και διακονίες, κυρίως χαρίσματα του Πνεύματος, η οποία ήταν όμως μια εκκλησία σαρκική και καταγράφεται η σαρκικότητά της με μελανά χρώματα και σε πολλά σημεία και με πολλούς τρόπους. Δεν ήταν απλώς ένα σημείο που επισημαίνεται ότι ήταν προβληματικό ως προσαρκικότητα, αλλά πολλά σημεία της εκκλησίας αυτής. Πλην όμως το ενδιαφέρον του Λόγου του Κυρίου και του Παύλου δεν ήταν λιγότερο για την εκκλησία αυτή εξαιτίας των προβλημάτων αυτών της σαρκικότητας, αλλά ο Θεός ενέτεινε δια του Πνεύματος του Αγίου τις διορθώσεις μέσα στην εκκλησία αυτή, ώστε η εκκλησία να συμμορφωθεί με αυτό που ήθελε ο Θεός. Και ο Παύλος την αντιμετώπιζε οπωσδήποτε και σαν εκκλησία που εκείνος ίδρυσε, αλλά και σαν εκκλησία που εργαζόταν ο Θεός. Διότι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία λειτουργούσαν δείχναν ότι μπορεί με να υπήρχαν προβλήματα, ο Θεός όμως εργαζόταν πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία αυτή. Απλά το ότι εργαζόταν ο Θεός δεν σήμαινε ότι θα ανεχόταν ο Θεός τα προβλήματα όπως ήταν. Έπρεπε να γίνει διόρθωση των προβλημάτων. Και γι' αυτό επισημαίνονται λύσεις για τα προβλήματα σαρκικότητας ή τρόποι με τους οποίους έπρεπε να λειτουργούν τα χαρίσματα, και επισημαίνονται στην εκκλησία αυτή τα χαρίσματα και η λειτουργία τους, γιατί αυτή η εκκλησία είχε πολλά χαρίσματα. Είχε όλα τα χαρίσματα. Ήταν η πιο δόκιμη για να ακούσει διδασκαλία για τα χαρίσματα. Γιατί ο Παύλος σε κάποια σημεία επισημαίνει διδασκαλία για χαρίσματα ή για διακονίες. Προφανώς στις εκκλησίες που είχαν περισσότερο ζήλο στα πράγματα αυτά, και η εκκλησία αυτή μπορεί να έχει τα αρνητικά της σημεία, είχε όμως πολλά χαρίσματα και άρα σήκωνε να την διορθώσει, να της μιλήσει, να της εξηγήσει ο Λόγος του Κυρίου για τα χαρίσματα. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι εκκλησίες που ιδρύονται και εμείς οι πιστοί, ο καθένας μας αδερφοί, έχουμε προβλήματα. Δεν είμαστε πιστοί γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε πιστοί γιατί μας διάλεξε ο Θεός και έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα μας όμως, αυτά που έχουμε, πρέπει να λυθούν πριν πάμε στον ουρανό. Και ο Θεός είναι αποφασισμένος να το κάνει αυτό, και αν και εμείς συναποφασίσουμε να τα λύσουμε με τη χάρη που μας δίνει ο Θεός, θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πραγματικά εργάζεται ο Θεός για να λυθούν τα προβλήματά μας. Έτσι. Δεν εργάζεται στον κόσμο, με αυτόν τον τρόπο για σωτηρία, εργάζεται να φέρει ανθρώπους από τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία, εκεί να επισημανθούν τα προβλήματα που έχουμε ως πιστοί, αφού πιστέψουμε πρώτα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και ο Κύριος εκεί μέσα με διακονίες και χαρίσματα και κάθε πρόσφορο μέσο που χρησιμοποιεί δια του Αγίου Πνεύματος, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα κάνει τη διόρθωση. Μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να διορθώσει τίποτα, διότι μιλάμε για κόσμο. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε πιστοί με προβλήματα, στους οποίους οι οποίοι επιδέχονται διόρθωσης. Έτσι, γίνεται διόρθωση, γιατί εργάζεται ο Κύριος. Έτσι, γι' αυτό είμαστε μέσα στην Εκκλησία, για να διορθωθούμε. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πορνείας, και λέει τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει συνήθως ούτε ανάμεσα στους εθνικούς, ώστε να έχει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του. Έτσι, ήταν. Δεν ήταν η μητέρα του βέβαια, ήταν δεύτερη γυναίκα του πατέρα του και είχε σχέσεις μαζί της και ήταν πιστός. Δεν ξέρουμε ο πατέρας του τι ήταν, αλλά αυτός ήταν πιστός. Ήταν μέσα στον κύκλο των πιστών. Και μας λέει «Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι, είστε φουσκωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκβληθεί εκ μέσου, μέσα από εσάς αυτός που έκανε το έργο αυτό». Θεωρείτε φυσιολογικό δηλαδή να... Το δέχεστε αυτό το πράγμα, να μην κάνετε καμιά ενέργεια προς την κατεύθυνση της διόρθωσης μιας τέτοιας αμαρτίας, η οποία καταγράφεται και μου έγινε γνωστή από τους δικούς σας ανθρώπους ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Το βλέπετε φυσιολογικό, δηλαδή ότι μπορεί μέσα σε ένα περιβάλλον πιστών να υπάρχει τέτοια αμαρτία και να μην γίνεται τίποτα για τη διόρθωσή της. Και όσον αφορά τον άνθρωπο αυτόν, δεν είναι ο σκοπός μου έτσι να δώσω και ούτε και το έχω ψάξει τόσο πολύ. Υπάρχει η δυνατότητα της Εκκλησίας να αφορίζει πρόσωπα και μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι τον άνθρωπο αυτόν έκρινε ήδη ο Παύλος δια του Πνεύματος του Αγίου, σαν να ήταν παρόν εκεί, σαν να ήταν και αυτός μέσα στη συνάθρηση που θα μαζευόταν για να προχωρήσουν μαζί του. Στο όνομα, λέει, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το δικό μου πνεύμα, ήταν επίγον το θέμα, δεν προλάβαινε ο Παύλος στην επόμενη επίσκεψή του να το αντιμετωπίσει, έπρεπε λοιπόν πνευματικά εξ αποστάσεως να μαζευτεί με τους πιστούς, οι οποίοι θα μαζευόταν, με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δείχνει η εξουσία του Παύλου, ιδιαίτερη εξουσία, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία χρειαζόταν, γιατί δεν επρόκειτο να γίνει ένας απλός αφορισμός, αλλά να παραδοθεί αυτός ο άνθρωπος, ένας τέτοιος άνθρωπος, λέει, τον Διούτο, όχι μόνο μοναχά ο συγκεκριμένος, αλλά και κάθε ένας που θα έκανε παρόμοια αμαρτία, όχι αυτή μοναχά την αμαρτία, αλλά τέτοιου τύπου, τόσο σοβαρή αμαρτία ανάμεσα σε πιστούς, να παραδοθεί στο σατανά για να καταστραφεί η σάρκα του, το σαρκικό φρόνημα, και να σωθεί το πνεύμα του στην ημέρα του Κυρίου Ιησού. Οπωσδήποτε είναι πράγματα που άνθρωποι διάκονοι του Κυρίου σε υψηλές βαθμίδες διακονίας, υπηρεσίας, μπορούν να πάρουν πληροφορία από το Θεό, και αφορούν την Εκκλησία και τη λειτουργία της Εκκλησίας, είναι σπάνιες περιπτώσεις, και ξέρουμε ότι πάντως αυτός ο άνθρωπος έγινε μια ενέργεια να έχει λόγο μέσα στη ζωή του ο σατανάς, ώστε να γίνει διόρθωση. Έτσι. Δηλαδή έχω ακούσει περιπτώσεις άσκευτων αδελφών που σε κάποιες αντιδικίες τους σοβαρές με άλλους, που ίσως σε όλη την έκτασή τους δεν τις καταλάβαμε, δεν τις ξέραμε, να επικαλεστούν αυτά τα εδάφια εδώ για αντιμετώπιση των αδελφών. Εδώ ξέρουμε το εξής, ότι καταρχήν δεν μπορεί ένας, πρέπει να είναι επιμένας εκκλησίας και πάνω, για να μπορεί να πει ότι ο Θεός θα του μιλήσει για την εκκλησία του. Σίγουρα δεν είναι για τον καθένα πιστό από εμάς. Αλλά και επίσης είναι πολύ σοβαρό θέμα, εκτός του ότι πρέπει να είναι διάκονος του Κυρίου με εξουσία να πάρει από τον Κύριο τέτοια εξουσία να κάνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχει αγάπη μέσα του. Δεν μπορεί να κινείται κανείς χωρίς αγάπη. Αν κινείται χωρίς αγάπη, εκτός αυτού που χρειάζεται διόρθωση και αυτός που κινείται ώστε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό για τακτοποίηση. Γιατί η αγάπη κινούσε τον Παύλο. Μόνο ότι φαίνεται πολύ σκληρό και αυτός ο ξεχωρισμός και η παράδοση στον σατανά και το βιαστικό του πράγματος που έπρεπε επιγόντως να γίνει μέσα στην Εκκλησία, εν τούτης γίνεται με στόχο να καθαριστεί η Εκκλησία, να διορθωθεί η καρδιά των πιστών και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός να σωθεί, λέει, το πνεύμα αυτού στην ημέρα του Κυρίου Ιησού. Εάν δεν διακατέχομαι, εγώ ο απλός πιστός, έτσι, που, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι αρμόδιος για τέτοιο πράγμα, αλλά όποιος άλλος, σε όποια θέση και να είναι, αν δεν διακατέχεται από αγάπη και δεν οδηγείται από τον Κύριο για διόρθωση και αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου, τότε είναι σε λάθος δρόμο. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάνει ο Κύριος, να τον οδηγεί, να κάνει μια τέτοια παράδοση στο σατανά χωρίς να έχει αγάπη. Αν δεν έχει αγάπη, τότε δεν λειτουργεί όχι ως ποιμένας ή ως Απόστολος, δεν λειτουργεί ως πιστός του Κυρίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό σίγουρα δεν γίνεται πολύ συχνά. Έχει συμβεί και γίνεται. Γίνεται όμως με αγάπη και με οδηγία από τον Κύριο. Εκείνο που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και πρακτική σημασία για όλους εμάς είναι αυτό που λέει στους πιστούς: είστε πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε. Μας καλεί ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, και σε πολλά σημεία να πενθύσουμε προκειμένου να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και την Εκκλησία από οτιδήποτε είναι βλαπτικό, έτσι. Εκβάλλεται, λέει, των κακών, το αποτέλεσμα είναι να εκβάλλουμε των κακών εκ μέσου ημών. Πρέπει ο κακός να εκβληθεί από μέσα μας. Ο Κύριος ετοίμασε ένα σώμα στο οποίο εργάζεται σωτηρία και παίρνει τον άνθρωπο τον απ' έξω και τον βάζει μέσα στο σώμα αυτό, γιατί το σώμα αυτό είναι καθαρό και μπορεί εκεί να εργαστεί τη σωτηρία του. Γι' αυτό και δεν εργάζεται έξω, είναι η Εκκλησία του Χριστού και μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να εργαστεί. Εφόσον η Εκκλησία βέβαια διατηρείται στον αγιασμό. Έτσι, οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα πολλά, αλλά διατηρείται στον αγιασμό. Και η προσπάθεια που κάνουμε στη δική μας ζωή, αλλά και μέσα στην Εκκλησία όσο μπορούμε να διακρίνουμε όλοι μας, είναι να υπάρχει ένα καθαρό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν πολλές ελλείψεις, όσο όμως βλέπουμε ελλείψεις και δεν τις αντιμετωπίζουμε, έχουμε πρόβλημα και εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μολυνόμαστε και εμείς, πέραν αυτού που έχει την έλλειψη. Όλοι μας έχουμε ελλείψεις, έτσι, όχι αυτή την έλλειψη εδώ που λέει, άλλες ελλείψεις. Όλοι μας έχουμε, κατ' άτομον και σαν Εκκλησία. Και διάφορες διεκδικήσεις υπάρχουν και διάφορες διχογνωμίες υπάρχουν και αντιζηλίες υπάρχουν και φθόνοι υπάρχουν και καταστάσεις ποικίλες. Εάν αντιμετωπίζονται, τότε δείχνουμε ότι ναι, είμαστε στο σχολείο, γιατί έχει και ρόλο σχολείο η Εκκλησία του Θεού, μέσα στο οποίο ο Κύριος Ιησούς, εκτελώντας την εξουσία που έχει σαν κεφαλή της Εκκλησίας, κάνει τη διόρθωση. Εάν εμείς δεν συμμετέχουμε από κάτω στις διορθώσεις που θέλει να κάνει ο Χριστός, δεν βλέπουμε δηλαδή ή δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχουμε κατά άτομων, είτε η Εκκλησία, τότε δεν γίνεται αυτή, δεν ολοκληρώνεται, δεν φτάνει στην ολοκλήρωσή της οι διορθωτικές ενέργειες του Κυρίου, δεν μπορούν να φτάσουν, διότι δεν είμαστε συνεργάτες του Κυρίου. Αφήνουμε τον εαυτό μας και λέμε: εγώ είμαι στην Εκκλησία, είμαι εντάξει. Τα προβλήματα που έχει η Εκκλησία ή που διακρίνω να έχουν κάποιοι αδερφοί δεν είναι σημαντικά. Είμαστε στην Εκκλησία, όλα καλά είναι. Ο Κύριος μας λέει να πενθούμε. Όχι απλώς να πενθήσουμε, να πενθούμε. Έτσι και λέει, το διάβασε και ο αδερφός ο Γιάννης λίγες εβδομάδες πριν. Μακάρι, λέγει, η πτωχή το πνεύμα της, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Οι πενθούντες. Οι πενθούντες δεν είναι αυτοί που πενθούν τους συγγενείς τους που πεθάναν, προφανώς. Όλοι πενθούν όταν πεθάνουν οι συγγενείς τους. Δεν μιλάει για αυτούς, δεν κερδίζουν τίποτα αυτοί. Αυτοί πενθούν γιατί πεθάνουν οι συγγενείς τους. Γιατί καμιά φορά γίνεται παρεξήγηση. Αλλά πενθούντες είναι αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκουν τον εαυτό τους έτοιμο να χαίρεται ενώ υπάρχουν προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Παντού υπάρχουν προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι είμαστε έξω από τη Βασιλεία του Θεού, όταν είμαστε έξω. Έτσι. Άνθρωποι πενθούντες φτάνουν να γνωρίσουν τον Χριστό. Άνθρωποι αδιάφοροι που δεν ασχολούνται με τον Κύριο, δεν θέλουν να στριμωχτούν. Γιατί οι πενθούντες είναι αυτοί που στριμώχνονται. Αυτοί που θέλουν να δουν τα πράγματα από πιο κοντά. Έτσι. Οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύμα του και οι πενθούντες, οι πραείς, μακάρι οι πραείς. Δεν περιμένουμε από έναν αλαζονικό άνθρωπο που μένει στην αλαζονία του, αν ακούσει το Ευαγγέλιο, να ανταποκριθεί σε αυτό, διότι είναι αλαζονικός, μένει στην αλαζονία του, δεν εξετάζει από κοντά και με διάθεση αλλαγής αυτό που ακούει. Του φαίνεται παράξενο, σου λέει, εγώ από όσο καταλαβαίνω θα βγω από την δυνατότητα που έχω να είμαι αλαζονικός, δεν ασχολείται. Ναι, αλλά μη ασχολούμενος όμως χάνει την ευκαιρία να γνωρίσει την αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού και κάθε αλήθεια, ακόμα και σε υποδέστερα πράγματα, στριμώχνει τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν στριμώχνεται, σημαίνει ότι δεν είναι σε δρόμο ακόμα και για τα φυσικά πράγματα προόδου και αύξησης. Όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο γίνονται με στρίμωγμα. Βέβαια δεν είναι το κάθε στριμώμα ότι είναι καλό, υπάρχουν και στριμώματα που είναι από το διάβολο, έτσι, και φαίνεται το αποτέλεσμα ότι έρχεται και υποβαθμίζεται η ζωή του ανθρώπου. Αλλά όταν ανεβαίνει η ζωή του ανθρώπου, τότε υπάρχει στριμώγμα, και το στριμώγμα αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος ψάχνεται, ταπεινώνεται, κατεβάζει, αναγνωρίζει ότι έχει ελλείψεις. Είναι διαθέσιμος αυτό το καινούργιο μήνυμα το οποίο ακούει, ή κάθε πληροφορία που έρχεται από το Θεό, έτσι, έρχεται αρχικά σαν μήνυμα ευαγγελισμού, μετά όμως διαβάζει το λόγο του Κυρίου, να το λάβει υπόψη του. Μα τον στενεύει αυτό το μήνυμα. Αυτό εδώ το μήνυμα, αδερφοί, που διάβασε τις προάλλες ο αδερφός ο Γιάννης, η αρχή του πέμπτου κεφαλαίου, ήταν ο λόγος που όταν έφτασα στα εδάφια αυτά, έκλεισε το Ευαγγέλιο. Όταν πρωτοάρχισα να το διαβάζω, 14-13 χρόνο πριν μπω στα πολλά μαθήματα, διάβασα ωραία πράγματα, αλλά αισθάνθηκα ότι ακριβώς αυτό το στρίμωγμα, το οποίο καταλάβαινα ότι, και μάλιστα δεν είχα και πίστη τότε, ήμουν εδώ στη Μυτιλήνη μαθητής, δεν είχα γνωρίσει ανθρώπους που να λένε ότι πιστεύοντας τον Κύριο μπορεί να αλλάξει η ζωή σου και να έχεις την εξουσία να αλλάξεις τα πράγματα. Οπότε μην βλέποντας αυτό, δεν μπόρεσα να διακρίνω δυνατότητα στον εαυτό μου να συμμετάσχω σε αυτά τα εδάφια. Ωραία εδάφια, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και η πίστη ότι εγώ αφενός είμαι μακριά σε πολλά θέματα που αναφέρονται εδώ, στους μακαρισμούς, αλλά έχω μια εξουσία άνωθεν η οποία με ικανώνει να μπορώ να αυξηθώ. Υπάρχει στρίμωμα, αλλά υπάρχει και εξουσία του Θεού η οποία με κάνει να μπορώ να προχωρήσω και να αυξηθώ εν Κυρίω και να γίνω όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Εγώ μου λείπε το δεύτερο μέρος. Η αλήθεια όμως ότι όση εξουσία και να έχουμε από τον Κύριο, υπάρχει στριμώγμα. Ποτέ δεν πρόκειται να μην υπάρχει στριμώγμα. Αν εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να στριμωχτώ, δεν αυξάνομαι με όση εξουσία και αν υπάρχει στο περιβάλλον στο οποίο κινούμε. Και αν ακούω ομολογίες αδερφών που λένε πράγματα θαυμαστά, με αφήνουν απ' έξω εμένα αν εγώ δεν έχω διάθεση και δεν αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος με τη χάρη του Κυρίου να στριμωχτώ σε όλα τα σημεία ώστε να συμμορφωθώ με το πρότυπο αυτό. Εδώ μας δίνει ένα πρότυπο που είναι ο Χριστός. Αυτό το πρότυπο είναι του Χριστού. Το πρότυπο λοιπόν αυτό μπορεί να το εκπληρώσουν άνθρωποι οι οποίοι, στις οποίους εργάζεται η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και οι οποίοι θέλουν να αφήσουν τον Κύριο, συνεργάζεται με τον Κύριο ώστε αυτά τα πράγματα τα οποία εργάζεται η χάρη του Κυρίου να επιτευχθούν μέσα στη ζωή τους. Δεν κατεβάζουν τα όπλα τους, ούτε λένε ότι εγώ είναι αρκετό που πηγαίνω στην εκκλησία ή μιλάω και σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιους ανθρώπους έτσι, που βρίσκω στον δρόμο για τον Χριστό, κάνω κάποιο έργο, ωραίο έργο, αλλά λέω μέσα μου, πρέπει να λέω μέσα μου ότι είμαι διαθέσιμος με τη χάρη του Κυρίου να βρω πώς με θέλει ο Κύριος. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω από την αρχή. Ούτε στο μέσο το ξέρω. Όσο διατίθεμαι εγώ να αυξηθώ με τον Κύριο, τόσο μου δείχνει ο Κύριος πώς με θέλει καλύτερα. Όσο λιγότερο διαθέτω τον εαυτό μου, τόσο λιγότερο μου δείχνει ο Θεός. Έτσι, και εύκολα, εάν εγώ κάνω το λάθος να ισορροπήσω σε μια κατάσταση, τότε κινδυνεύω και είναι σίγουρο ότι ισορροπώ σε μια κατάσταση λιμναζόντων νερών. Τίποτα άλλο. Είναι λιμνάζοντα νερά. Μα πάω στην εκκλησία, δεν χάνω συνάδελφοι, λιμνάζοντα νερά. Διότι δεν θέλω να μάθω κάτι καινούριο. Εμείς δεν διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου, αδερφοί, γιατί τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρουμε καθόλου. Κανείς δεν τον ξέρει. Αυτός που το διαβάζει περισσότερο τον ξέρει λιγότερο. Διότι καινούργια πράγματα αποκαλύπτονται που αφορούν τη ζωή μας, αφορούν τη διακονία μας, αφορούν το θείο μας, τον πατέρα μας, τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται ο Κύριος, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν εξουσία, το πρόβλημα που έχουμε, το καινούργιο υγείας, το δικό μας, την απιστία που ήρθε στην καρδιά μας. Εάν τέτοια πράγματα δεν βγαίνουν μέσα από το λόγο του Κυρίου που διαβάζουμε, που ακούμε, που τον ακούμε με το Zoom ή οτιδήποτε τρόπο, τότε κακώς τον διαβάζουμε, διότι δεν μάθαμε τίποτα περισσότερο. Σκεφτείτε ότι έχουμε έναν χώρο στεγνό στον οποίο μπήκε λίγο νερό. Πόσο περισσότερο νερό μπορεί να μπει μέσα? Τόνοι ολόκληροι, μέτρα ολόκληρα, μπήκε λίγο νερό. Εμείς λοιπόν λέμε ικανοποιούμαστε, και αν το πούμε αυτό, τότε Απλώς αφήνουμε τον Κύριο, μάλλον επιτρέπουμε στον Θεό να αποσυρθεί. Αρχίζει και αποσύρεται ο Κύριος. Αυτά που καταλαβαίνουμε είναι αυτά που θέλουμε να καταλάβουμε, τα οποία δεν πειράζουν το καθεστώς, το στάτους που έχουμε μέσα στις καρδιές μας. Έχουμε ένα στάτους, λέμε, τι κατάλαβα εγώ, αυτό. Γιατί δεν με πείραξε το στάτους. Εάν καταλάβω ότι κάπου πάει το στάτους να πειραχτεί, εκεί αρχίζω και αντιδρώ. Αν αντιδρώ, μην νομίζω ότι ο Κύριος θα επιμένει, αλλά μέχρι σε ένα σημείο να με κάνει να καταλάβω ότι αυτό το εδάφιο σε πιάνει και έχει σοβαρά θέματα τα οποία σε απασχολούν και τα οποία βλέπω εγώ επάνω σου. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Καυχιόταν ενώ υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Απ' τη μία υπήρχε το πρόβλημα και αυτοί είχαν καύχημα μέσα στις καρδιές τους και λέει, είστε φουσκωμένοι. Δεν τους απασχολούσε καθόλου. Είναι σίγουρο ότι ούτε προσευχόταν. Θεωρούσαν ότι η Εκκλησία έχει αρκετή πνευματικότητα, η ζωή τους έχει αρκετή πνευματικότητα, ώστε να μπορεί να συνυπάρχει ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου με αμαρτία. Σου λέει ένας λίγο χαλαρός, λίγο σαρκικός αδελφός θα τα βρει με τον Θεό αργότερα. Το φρόνημα του Παύλου δια του λόγου του Κυρίου δεν ήταν αυτό όμως. Μόλις το κατάλαβε αυτό, δεν είπε, ναι, πραγματικά δίκιο έχετε, όσο μένει στην Εκκλησία αυτός, ας μείνει στην Εκκλησία, θα ακούει κηρύγματα, κάποια στιγμή θα έρθει στα συγκαλά του. Λέει, διώξτε αυτό που έχετε κατευθείαν, για τη δική σας, το καλός έχει το δικό σας, όχι μόνο κατά το δικό του, και το δικό του σίγουρα, και σε αυτόν έκανε καλό, αυτό το καλό, το τόσο απόλυτο, δεν ήταν απλός αφορισμός, αυτό το καλό για να μπορέσει αυτός να σωθεί, δηλαδή μήπως και μπορέσει και σωθεί, αλλά δεν υπήρχε άλλο γιατρικό, και για να κρατηθεί η Εκκλησία καθαρή. Αυτό τον απασχολούσε περισσότερο τον Παύλο. Διότι το άλλο απασχολούσε όλη την Εκκλησία. Θα μολυνόταν και είχε ήδη μολυνθεί όλη η Εκκλησία. Και δεν το είχαν καταλάβει. Και λέει, δεν ξέρετε ότι ο λίγη ζύμη, λίγη μαγιά κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Όταν βάζει κάποιος ζύμη στο αλεύρι, το υγρό αλεύρι, λίγη ζύμη βάζει. Ως προς την ποσότητα αλευρίου που πρόκειται να ζυμωθεί, είναι πολύ λίγη. Όμως επιτυγχάνει να ζυμώσει όλο το φύραμα, όλο το ζυμάρι. Το ζυμάρι όλο δεν χρειάζεται, πολύ πολύ μικρότερο το ποσοστό είναι πολύ μικρό που βάζουμε μέσα στη ζύμη, δηλαδή μέσα στο χωρίς μαγιά αλεύρι, το υγρό αλεύρι, για να ζυμωθεί όλο το αλεύρι. Αλλά αυτό το λίγο που βάζουμε πετυχαίνει να ζυμώσει όλη την ποσότητα αυτή. Έτσι, πολύ λίγο. Και αυτό γίνεται και για το καλό και για το κακό. Έτσι, όταν ξεκινάει το καλό μέσα μας, και αυτό είναι λίγο. Αλλά όσο μένουμε υπάκουοι στον Κύριο και ταπεινοί, ζυμωνόμαστε όλοι πάνω σε αυτό, με αυτή τη ζύμη την Άγια την οποία έβαλε ο Κύριος. Το ζυμάρι όμως που βάζει, η μαγιά που βάζει ο διάβολος, είναι για να ζυμωθεί όλο πάλι το φύραμα πάνω στα πρότυπα του κόσμου και της σάρκας. Και να χαλάσει όλη η ζύμη αυτή η οποία σώθηκε. Έτσι, άνθρωποι δηλαδή, και μιλάμε για μια μεγάλη εκκλησία στην Κόρινθο, γιατί ήταν μια μεγάλη πόλη τότε η Κόρινθος και είχε μια μεγάλη εκκλησία, ένα μεγάλο έργο, στο οποίο πολλά χρόνια έκανε ο Παύλος και οι συνεργάτες του δουλειά για να μπορέσει αυτό το έργο να σταθεί. Με αυτή τη λίγη ζύμη θα μπορούσε όλο αυτό το έργο να χαλάσει. Όλο αυτό το έργο, δηλαδή και τα αποτελέσματα και τα χαρίσματα και όλες αυτές οι εκφράσεις και οι εκδηλώσεις της παρουσίας του Κυρίου, να αρθούν μέσα από τη λίγη ζύμη η οποία παρέμενε μέσα και χαλούσε όλο το φύραμα. Και αυτό ήταν το φρόνημα του Παύλου και αυτό ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Και ξέρουμε ότι και η ζωή δική μας με λίγο κακό που μπορεί να μπει θα χαλάσει ολόκληρη. Γιατί λίγο ξεκινάει και το καλό και το κακό είναι λίγο που θα μπει στην αρχή. Δεν μπορεί να ζυμωθεί ο άνθρωπος ολόκληρος. Αυτό το λίγο όμως, αν μείνει μέσα μας, θα ολοκληρώσει το έργο του. Το έργο είναι να ζυμωθεί ολόκληρο. Ολόκληρος ο εαυτός μας και ολόκληρο το έργο του Κυρίου, αν πρόκειται για εκκλησία. Καθαριστείτε, λέγει, από την παλιά ζύμη. Αν έχετε κομματάκια μέσα στη ζύμη, στη μαγιά, η οποία είναι μέσα στη λεκάνη αυτή που είστε εσείς, έτσι, σαν αλεύρι που πρόκειται να ζυμωθεί, να φροντίσετε η μαγιά που διατηρείτε και θα φουσκώσει όλο το ζυμάρι, να είναι καθαρή. Δηλαδή αν έχει κομματάκια, πολύ πολύ μικρά κομματάκια μέσα από την παλιά σαρκική ζύμη που είχατε, που και αυτή σας ζύμωνε ολόκληρος, κοιτάξτε να τα βγάλετε. Καθαρίστε τη ζύμη που κάνει να ζυμωθεί το είναι σας και η εκκλησία σας και ο εαυτός σας. Καθαρίστε ώστε μέσα σας να ζυμώνετε το φύραμα με καθαρή ζύμη. Να μην έχει καμία σχέση η μαγιά που έχει μέσα στην εκκλησία με την παλιά μαγιά. Γιατί μαγιά είναι μια, μαγιά είναι και άλλη. Και ζυμώνει μια, ζυμώνει και άλλη. Προς τα πού, ανάλογα τι είναι. Αν η μαγιά είναι, και ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, το ίδιο υλικό να το ζυμώσεις προς μια κατεύθυνση, αξιοποιώντας αμίνες που υπάρχουν μέσα ή αξιοποιώντας τα ζάχαρα. Γιατί η μαγιά δίνει την κατεύθυνση της αντίδρασης. Έτσι. Μπορείς να κάνεις δηλαδή, από την ίδια πρώτη ύλη, έτσι, μελάσα, να κάνεις διαφορετικά προϊόντα. Και το είχα ζήσει, είχα δύο τέτοια εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη. Από την ίδια μελάσα έβγαζε ζύμη αρτοποιίας και έβγαζε υνόπνευμα. Παίρνοντας την ίδια μελάσα που είναι παραπροϊόν της ζάχαρης. Γιατί την κατεύθυνε η Ζανέα αλλού και ο αλληπράντης του υνοπνευματοποιού την κατεύθυνε αλλού. Έτσι. Το θέμα είναι ότι εμείς, δηλαδή και ο Θεός παίρνοντας τον ίδιο άνθρωπο την ίδια εκκλησία και ο διάβολος παίρνοντας τον ίδιο άνθρωπο την ίδια εκκλησία θα τους πάει και οι δύο θα τους πάνε κάπου. Αλλού θα πάει όμως με τον Θεό ο άνθρωπος, αλλού θα πάει με τον διάβολο. Έτσι. Και αυτό που τον ζυμώνει τον άνθρωπο πρέπει να είναι καθαρό, διότι μέσα του παράγει συνέχεια και έρχεται σε επαφή με το ζυμάρι αυτή η μαγιά. Αυτή η μαγιά λοιπόν, αν είναι καθαρή μαγιά, τότε όλο το ζυμάρι θα έρθει στην ώρα του να γίνει καθαρό ζυμάρι. Εάν είναι μολυσμένη μαγιά, σημαίνει ότι δεν θα γίνει καθαρό. Θα είναι προβληματικό, το οποίο θα κινδυνεύει να πεταχτεί μετά, έτσι, αν πρόκειται για νοικοκυρά ή για εργοστάσιο. Καθαριστείτε λοιπόν από την παλιά, λέει, ζύμη, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη, λέει, υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας. Ο λόγος του Κυρίου παραθέτει βέβαια τα άζυμα που τρώγαν οι Εβραίοι σαν την κατάσταση που θέλει ο Θεός. Πνευματικά δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται ότι παραλληλίζεται με άζυμα, έτσι, για να μιλήσει για καταστάσεις ζύμης, μαγιάς, τη μια περίπτωση, και άζυμων την άλλη περίπτωση, όπως ήταν το άζυμο ψωμί που τρώγαν το Πάσχα. Πνευματικά, εμείς δεν είμαστε Εβραίοι να τρώμε άζυμο ψωμί το Πάσχα, αλλά πρέπει να τρώμε, να ζυμωνόμαστε, να μην έχουμε δηλαδή τίποτα, αλλά να έχουμε ειλικρίνεια και αλήθεια. Να τρώμε και να γινόμαστε και να παραμένουμε σε άζυμα ειλικρίνειας και αλήθειας. Αυτό το οποίο υπάρχει μέσα μας, να μην έχει με το σκεπτικό αυτό του Παύλου κανένα ίχνος ζύμης. Γιατί εδώ, μιλώντας για ζύμη, μιλάει για αυτό που βάζει ο διάβολος και ο κόσμος. Ενώ τα άζυμα, πνευματικά, εμείς είμαστε πνευματικά Ισραήλ, είναι η ειλικρίνεια και η αλήθεια στην οποία μας έφερε ο Χριστός. Και λέει, όταν έγραψα στην επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόνους, και προφανώς είχε γράψει και άλλη επιστολή που δεν μας έχει διασωθεί, εννοούσα, λέει, όχι τους πόρνους του κόσμου αυτού ή τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάψουμε να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους του κόσμου. Τέτοιοι άνθρωποι είναι στον κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε δεν θα κάνω επικοινωνία με αμαρτωλούς. Πολλοί είναι αμαρτωλοί. Εδώ η αμαρτία υπάρχει ακόμα και στον εαυτό μας και στην Εκκλησία. Άνθρωποι έκδοτοι στο κακό είναι στον κόσμο. Αν λέγαμε λοιπόν να συναστραφούμε μόνο με ανθρώπους οι οποίοι αυξάνονται στα πνευματικά, δεν θα είχαμε κανέναν κοσμικό άνθρωπο δικαίωμα, με κανέναν κοσμικό να έρθουμε σε επαφή. Όμως εμείς έχουμε δικαίωμα να έρθουμε σε επαφή με κοσμικούς κάθε είδους, μόναχα σε πολύ μεγάλες εξαιρέσεις, να μην έχουμε επαφή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πλεονέκτες, είναι άρπαγες και πόρνοι και ειδωλολάτρες, και μόνο τέτοιους μπορούμε να βρούμε στον κόσμο για να συνεργαστούμε. Έτσι. Βέβαια, τις κοντινές μας δουλειές και στον κόσμο τις κάνουμε και καλούμαστε να τις κάνουμε με πιστούς ανθρώπους. Έτσι. Αν κάνουμε μια δουλειά, έτσι, κάνουμε ένα συνεταιρισμό, καλούμαστε να τον κάνουμε με πιστό άνθρωπο, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είναι εκκλησιαστική δουλειά αυτό που κάνουμε, αλλά είναι κοντινή δουλειά και είναι ένα πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλούμαστε να βρούμε όσο γίνεται στις κοντινές μας απασχολήσεις ανθρώπους πιστούς και εκτός εκκλησίας. Όμως γενικά συναλλασσόμαστε με όλους, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι για να συναλλαχτούμε στον κόσμο. Γιατί, λέει, τότε έπρεπε να βγείτε από τον κόσμο. Αλλά τώρα σας έγραψα, λέει, να μην συναναστρέφεστε αν κάποιος αδελφός, που ονομάζεται αδελφός, δηλαδή που φέρει το όνομα του Κυρίου. Έτσι, αν αυτός δεν φέρει το όνομα του Κυρίου, μπαίνει στον κόσμο και δεν μας ενδιαφέρει, μπορούμε να κάνουμε μαζί του συναναστροφή, βέβαια, σαν άνθρωπο του κόσμου, τον οποίο έχουμε κάτι να κάνουμε, όπως κάναμε με όλους τους ανθρώπους. Αν όμως ονομάζεται αδερφός και είναι πόνος, να μην συναναστρέφεστε καθόλου. Γιατί τότε και αυτόν τον αφήνεται να αυξάνεται στην πορνεία του, γιατί αισθάνεται ότι μια χαρά είναι, αφού μπορεί και κάνει παρέα με τους πιστούς ανθρώπους, τους καθαρούς, αλλά και εσείς μολύνεστε. Ή πλεονέκτης, ή ειδωλολάτρης, ή λίδωρος, ή μέθυσος, ή άρπαγας. Με τέτοιους ανθρώπους, λέει, τώρα εδώ μεγαλώνει τον κύκλο. Δεν είναι μόνο για τον άνθρωπο αυτόν τον οποίο θα αφορίζαν, αλλά μεγαλώνει τον κύκλο και φτιάχνει ανθρώπους πολλών κατηγοριών και καταστάσεις οι οποίες μπορούν να υπάρχουν σε ένα βαθμό στην Εκκλησία. Με τον Τιούτο λέει μηδέν ασυντρόγητε. Δηλαδή να φροντίσετε να ντρέπεται ο άνθρωπος αυτός που είναι σε αυτή την κατάσταση, ώστε να διορθωθεί και εσείς να μην μολύνεστε. Διότι υπάρχει καμιά ανάγκη να κρίνω τους έξω? Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη. Η κρίση θα γίνει αργότερα και δεν γίνεται από την Εκκλησία στην παρούσα φάση. Έτσι θα χρησιμοποιήσει τους Αγίους του Κύριος, αλλά όταν θα γίνει η κρίση. Τώρα εδώ δεν κρίνουμε εμείς κανέναν. Δεν κρίνετε, λέγει, εσείς τους έσω. Τους έσω όμως είναι η Εκκλησία. Είναι αυτό το οποίο αυξάνεται. Είναι η διδασκαλία του Κυρίου και η χάρη του Κυρίου που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο του Κυρίου. Και λέει, γι' αυτό λέει να βγάλετε τον κακόν από μέσα σας, μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή φροντίστε να βρείτε τι βλέπει ο Θεός να είναι κακό, καταρχήν πρώτα σε εσάς, έτσι εννοεί στον καθένα μας, και μετά μέσα στην Εκκλησία. Γιατί το κακό δεν πρόκειται να πάει στον ουρανό. Ό,τι κακό βλέπει ο Θεός, κάποια στιγμή στα μούτρα μας θα το πει ότι αυτό ήταν κακό. Όταν το πει όμως ο Κύριος προσωπικά στον καθένα μας στην κρίση, θα είναι αργά. Δεν μπορεί κανείς να κάνει διόρθωση εκεί. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό, γιατί ο Θεός εργάζεται. Αδελφοί, και μας λέει την κατάστασή μας και μας λέει για την Εκκλησία και μας παρηγορεί με το λόγο του Κυρίου και με το έργο που κάνει της χάρητος των εκτιρμών για να αλλάξουμε. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει ο Θεός να μας μιλήσει και να μας κάνει να θέλουμε να απογοητευτούμε. Όσες φορές έχω ακούσει είναι αυτός που μας μιλάει, που μας φαίνει σε απογοήτευση, είναι ο διάβολος. Ποτέ δεν μας φαίνει σε απογοήτευση. Μπορεί να μας μιλήσει πάρα πολύ αυστηρά, ποτέ δεν μας φαίνει σε απογοήτευση. Αν καταλάβουμε ότι η απογοήτευση έρχεται από τα λόγια, τότε αυτό το πράγμα δεν πρόκειται από το Θεό. Ο Θεός ελέγχει βαρύτατα αν χρειαστεί, αυτό που είναι βέβαια προς έλεγχο, έτσι, όχι χωρίς λόγο, και παρηγορεί. Δηλαδή, γιατί ελέγχει έναν πιστό που τον έχει μπροστά του για να τον φέρει στον ουρανό. Και είναι σε θέση να τον φέρει στον ουρανό. Και αδερφοί, αυτό το πνεύμα της, των δακρύων είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι οι εκτιρμοί του Κυρίου εργάζονται μέσα στη ζωή μας. Και λέει, θα διαβάσω έτσι, θα κλείσω με τον, χωρίς πολλούς σχολιασμούς, τον 126, ρο κάπα σίγμα ταφ ψαλμό, και λέει, «Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών, ήμεθα ως ονειρευόμενοι. Τότε ενεπλήστη, λέει, το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Όταν επιστρέφαν από την εχμαλωσία, γέμισε η γλώσσα τους από χαρά. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς. Ενεπλήστημεν, γεμίσαμε από χαρά. Επίστρεψον, Κύριε, τους εχμαλώτους ημών ως τους χυμάρους εν τον νότο». Έτσι. Καθώς έχει το νοτιάς, επιστρέφει το νερό το βρόχινο και γεμίζουν οι χύμαροι με νερό. Ισπύροντες με τα δακρύων, αυτό το σημείο, εν αγαλιάση θέλωση θερείς. Αυτοί που σπύρουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Όποιος βγαίνει, λέει, και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάση, βαστάζουν τα χειρόβολα αυτού. Εμείς βαστάμε σπόρο πολύτιμο. Υπάρχει στην καρδιά μας ο σπόρος του λόγου του Κυρίου, πολυτιμότατος, και ο σπόρος της εκτέλεσης κάθε έργου που μας ανέθεσε ο Θεός. Έτσι, είναι ο λόγος του Κυρίου που τα αναθέτει όλα αυτά. Έτσι, η σωτηρία μας και η σωτηρία των αδελφών μας. Έτσι, όποιος βγαίνει, και βγήκαμε για τη σωτηρία τη δική μας, για κάποιο έργο που μας οδηγεί ο Θεός, ο καθένας μας έχει συμμετοχή σε αυτά τα εδάφια. Όποιος, λέει, βγαίνει και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, αυτό όπως είναι ο πολυτιμότερος από όλους ο λόγος του Κυρίου, αυτός, λέει, βεβαίως θα επιστρέψει με αγαλίαση. Βαστάζουν τα χειρόβολα αυτού. Οπότε, αν το δούμε αρνητικά, όποιος κρατώντας τον πολύτιμο σπόρο δεν κλαίει, δεν πενθεί, αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να μην επιστρέψει με αγαλίαση. Όχι κινδυνεύει, είναι σίγουρο ότι δεν θα επιστρέψει με αγαλίαση. Αμήν.